aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Trećeg dana februara 2017. godine izdvojit ćemo događaje koji su obilježili dan. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović na radnom ručku u Vašingtonu upoznala okupljene o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Poljoprivrednici u Srpskoj nezadovoljni prijedlogom pravilnika za usmjeravanje sredstava podsticaja u ovoj godini. Nakon dva sastanka delegacija Beograda i Prištine na najvišem nivou koji su završeni bez rezultata u Briselu će biti nastavljen razgovor na nivou tehničkih grupa. Ovim povodom i zaoštravanju odnosa na sjeveru Kosova razgovaramo sa kolegom Živojinom Rakočevićem. I danas dio naše emisije bit će posvećen jubileju 50 godina od osnivanja Radija Republike Srpske. Ko je sve čestitao i šta je poželio našem radiju, možete čuti ako ostanete sa nama do 18 časova, a društvo vam do tada prave Nenad Stupar i tonski realizator Želimir Ćorković.
I kažem mrzim vozove, tada znaš da želim te. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Snagu košave, snagu košale, daj mi prostor pučine i bar poljubi me svojim dahom anđele, daj mi snagu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je na svečanom radnom ručku u Vašingtonu, koji je okupio istaknute predstavnike političkog i javnog života zemalja jugoistočne Europe, upoznala okupljene o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, te istakla punu opredjeljenost vlade Srpske za saradnju sa novom američkom administracijom. Na svečanom radnom ručku okupljenima su se obratili domaćin skupa američki kongresmen Robert Aderholt, kao i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ona je naglasila da reforme koje vlada Srpske sprovodi pokazuju ozbiljan pristup i potpunu opredjeljenost posticanju održivog, efikasnog i kontinuiranog privrednog rasta, stvaranja povoljnog ekonomskog okruženja te otvaranje novih radnih mjesta. Ukazala je na potrebu čvršće ekonomske povezanosti zemalja regiona s ciljem povećanja konkurentnosti i posticanja privrednih aktivnosti. A mi se vraćamo u Republiku Srpsku. Republička udruženja poljoprivrednika nisu zadovoljna s prijedlogom pravilnika za usmjeravanje sredstava posticaja u ovoj godini, koju im je danas predstavilo resorno ministarstvo. Smatraju da bi posticaj trebalo da se izjednače sa onim koje imaju poljoprivredni proizvođači u federaciji, informiše Zoran Marković.
Ministarstvo je predstavilo plan ulaganja u poljoprivredu koji za ovu godinu okvirno iznosi 176 miliona maraka. Resorni ministar Stevo Mirjanić naglašava da je cilj da se sredstva usmjere što bolje i ravnomjernije, navodi se u saopštenju. Poljoprivredni proizvođači dostavit će svoje sugestije i primjedbe kada dobiju materijale, ali su predstavljeni im razočarani. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković navodi da se pravilnik mora izjednačiti sa onim u federaciji, jer su tamo subvencije u pojedinim granama daleko veće.
Tipa to svinja, kod njih 60 maraka, kod nas je 15. Krmače 150, kod njih, kod nas 46. Mlijeko je kod nas 30, kod njih 38. To bi bilo na neki način podjednaka pozicija, startna pozicija na tržištu.
I povrtlari i voćari nezadovoljni. Kažu da je sve smanjeno. Predsjednici udruženja Branko Mastalo i Dragoja Dojčinović.
Rečeno nam je za prodato voće i povrće da ćemo dobiti do 15%. Vjerojatno kad su ovo sve smanjeno za 50%, vjerojatno će i to biti možda 5-6%. Ako su smanjeno ovamo i za mehanizaciju, i za navodnjavanje, i za investicije, sve je smanjeno od 50% pa i 70%.
Ma za sve je smanjeno za 2016. godinu, za sisteme za navodnjavanje to je bilo 40%, 18% je sada. Nismo zadovoljni sa ovim pravilnikom da će biti jako loš, čak i lošiji nego za 2016. godinu.
I mljekari nezadovoljni, posebno što se predviđa da se kvota najniže proizvodnje digne na 300 litara, kaže predsjednik udruženja Vladimir Usorac.
Znači, svi oni proizvođači koji proizvode ispod 300 litara mjesečno ne bi imali pravo na posticaje, a to je jedan veliki broj ljudi, negdje oko 1000 ljudi bi ispalo iz proizvodnje, jer bez tih posticaja sa ovom cijenom mlijeka oni ne mogu opstati.
U saopštenju iz resornog ministarstva se navodi da je ministar Mirjanić rekao da se očekuje isplata svih posticaja za prošlu godinu u martu.
U organizaciji Kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH danas je u Bijeljini održan forum o perspektivama razvoja bosansko-hercegovačke poljoprivrede. Cilj ovog projekta je da informiše poljoprivrednike kako da se adekvatno pripreme za integracije u Europsku uniju i izazove koje ih pritom očekuju. Skupu su prisustvovali ambasador Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije i brojni domaći i međunarodni stručnjaci iz ove oblasti, informiše Slađana Radovanović.
Suština foruma je da se u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima ustanovi kakvi su njihovi kapaciteti i mogućnosti da budu konkurentni na tržištu Evropske unije, koje ima više od pola milijarde potrošača. Evropska unija pomaže u procesu ispunjavanja standarda, ali i domaće vlasti moraju raditi svoj dio posla. Prije svega da na nivou BiH usaglase strategije o poljoprivredi, rekao je ambasador Wigemark. Dobra vijest je stupanje na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom, naglasio je ambasador Wigemark.
There are already some good news on 1st of February.
U tom kontekstu također je ukinuta suspenzija na takozvane autonomne trgovinske mjere, a takve mjere naravno osiguravaju određene pogodnosti kod izvoza voća i povrća određenih kategorija.
Semberski poljoprivrednici ipak zabrinuti. Smatraju da će primjena prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom, koji je stupio na snagu 1. februara, imati velike posljedice po domaću poljoprivrednu proizvodnju. Svinjogojac Slobodan Petrić i ratar Ljubo Maletić.
Ovo će upropastiti onako krhku poljoprivredu Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi nismo pripremljeni za ulazak u Europsku uniju. U stvari, jesmo možda za ulazak, ali da budemo posmatrači.
To će ogromno štetno biti za domaću proizvodnju.
Sa istim problemima suočavaju se i srbijanski poljoprivrednici. Jovica Jakšić, predsjednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, kaže da se poljoprivrednici ovog regiona moraju udruživati.
Ako zajedno prodaju svoj proizvod, samim tim imaju veći proizvod, imaju kome me da ga ponude i u celom tom lancu izbeće mnoge gekarike koji im uzimaju 1%, čim im se smanjuje cena njenog proizvoda.
Na forumu Naše oranice bez granice izlagali su brojni domaći i međunarodni stručnjaci. Projekat koji realizuje delegacija Evropske unije u BiH i koji se tiče razvoja ruralnih područja i unapređenja domaće poljoprivrede realizuje se u 10 gradova Bosne i Hercegovine.
17:18, vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poslije dva sastanka delegacija Beograda i Prištine na najvišem nivou koji su završeni bez konkretnih rezultata, u Briselu treba da bude nastavljen dijalog na nivou tehničkih grupa. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ni Evropska unija ni Priština ne poštuju dogovoreno u briselskom dijalogu i da stalno mijenjaju pravila. O razgovorima u Briselu i dijalogu Beograda i Prištine predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Češke Lubomirom Zaoralekom, a ministar Vulin sa Johannesom Hanom, informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Iako ističe da je dijalog jedini način da se dođe do rešenja, premijer Vučić optužuje Prištinu da je opstruirala razgovore u Briselu, jer ne želi postizanje dogovora. Kritikuje i predstavnike Europske unije koji su im, kako kaže, dozvolili da se tako ponašaju.
Na kraju kada smo se dogovorili, kada smo mi prihvatili apsolutno sve što su od nas tražili, oni su došli i rekli, zaboravite, nismo razgovarali. Ne postoji niko u Europskoj uniji ko može da vam kaže da sam izmislio jednu reč. Ali su se oni poneli veoma nekorektno jer opet nisu rekli da je albanska strana ta koja je pogazila dogovor.
O problemima na relaciji Beograd-Priština sa zvaničnicima Europske unije u Briselu razgovarao je ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Kako kaže, komesaru za proširenje i susedsku politiku Johannesu Hanu preneo je zabrinutost Srbije, ali i pozvao Uniju da jasno kaže ko koči dogovor.
Na nama je da se borimo za Srbe na Kosovu i Metohiji, na nama je da se borimo za očuvanje regionalne stabilnosti, ali Evropska komisija mora da izađe sa jasnim stavom ko je taj ko krši dogovore koje se postignu u Briselu.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott poziva na nastavak dijaloga.
Za Radio Republike Srpske analitičar i novinar iz Kosovske Mitrovice Živojin Rakočević govori o najnovijim odnosima Beograda i Prištine, te kako narod u Južnoj Srpskoj pokrajini gleda na događaje koji u posljednje vrijeme sve više podsjećaju na vremena od prije 13 godina. Dobar dan, gospodine Rakočeviću, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Povod za naš razgovor i tekako poznat prekid razgovora Beograda i Prištine u Briselu utiče svakako i na život na Kosovu i Metohiji. Ne djeluju naivno uopšte izjave ni jedne ni druge strane. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci konstantno krše dogovore, a traži reakciju i od Evropske unije. Vučić je također rekao da jedinice ROSU sada već uveliko patroliraju sjevernim dijelom Kosova. Šta je prava istina i kakva je situacija konkretno na sjeveru Južne Srpske pokrajine?
Pa prava istina je u osnovi da su ti pregovori propali već ima 2 godine. I to je jasno svima. Beograd je naravno pokušavao nešto da tu održi privid i kontinuitet. Međutim, Albanci su odustali od tih pregovora jer u osnovi oni su već dobili sve što su mislili da dobiju ili makar one najvažnije stvari za koje su mislili da treba da dobiju. Posle toga su oni jednostavno odustali od pregovora jer to znači da neće pristati na zajednicu srpskih opština i u međuvremenu su naravno besmislili tu ideju zajedno sa svojim zapadnim saveznicima. Došli smo do pozicije da je Srbija prihvatila sve, a da Albanci nisu prihvatili gotovo ništa, jer zapravo ti pregovori su u osnovi bili važni za Beograd da bi se Beograd kretao prema Evropskoj uniji, a za uzvrat na terenu mi smo se odricali, odnosno Srbija se odricala od svojih legitimnih prava na Kosovu i Metohiji. Danas smo u situaciji takva kako jeste, da je Priština proširila svoju administrativnu sudsku vlast na sever Kosova i Metohije, a da za uzvrat mi negde, odnosno Beograd, cupka negde na nekim poglavljima kojima ide prema Evropskoj uniji, vrlo teško, vrlo sporo i ne zna se uopšte gdje je kraj tom putu, ni jednom ni drugom. Ste dobro postavili pitanje da šta se događa sa ljudima, šta se događa sa stanovništvom. To je esencijalno pitanje. Dakle, postavlja se pitanje kolika je otpornost tog stanovništva, kakav je materijal naš unutrašnji i da li on, ta snaga unutrašnja, to trpljenje može da izdrži sve ove strašne pritiske, sve ove lomove u kojima imate tu zastrašujuću podizanje tenzija i to ne bi bilo tako strašno da te tenzije ne postoje, da one su dio našeg života. Zamislite kada živite stalno 17-18 godina pod tom presijom, pa onda ta presija odjednom eksplodira u nešto još više, da vi ne znate šta će se sutra dogoditi sa vašom porodicom, da se pojavljuju te duge cijevi sastavljene od isključivo etničkih Albanaca, iako bi tu moralo po prirodi stvari biti Srba, ali ti Srbi ne mogu da budu dio tih jedinica jer se njima prosto ne vjeruje, jer oni ne bi mogli da imaju onda takav efekat i na stanovništvo i na te neke dokazivanje suvereniteta. Tako da je sve to jedna vrlo, vrlo napeta i komplikovana situacija. I ono što je najgore u svemu, što ništa nije jasno posle svih ovih sastanaka, šta se to događa, da li se igraju zakulisne igre o podjeli, da li su velike sile odlučile da naprave prekompoziciju Balkana, da li ima ovo veze sa promjenama na američkoj političkoj sceni, da li Evropa uopšte ima snage da pokrije sve te različitosti na terenu, da li uopšte postoji plan da se sredi život, da ima nekakvih institucija, da budemo van mogućnosti da nas haos tako počisti sve, da li ima šanse da albansko društvo nešto bolje organizuje, da ima nekakve institucije za njih dobre. Tako da je sve to jedna priča o jednom propalom projektu, propalom sistemu koji se održavaju zahvaljujući američkim infuzijama, a sada nije jasno da li će dobijati te infuzije i onda se nalazi u jednoj konfuziji koja nije dobra, jer nije na prvom mjestu nije dobra za slabe i nezaštićene.
Evo, nažalost, vidimo i pisanje u pojedinim medijima da atmosfera podsjeća čak i na 2004. godinu, a to je sinoć ponovio i gospodin Stojanović. Da li su to prejake riječi?
Ne bih mogao da to komentarišem, ali ona je, znate, kada prođete sav ovaj proces kroz koji je prošao naš narod na Kosovu i Metohiji, kroz koji je prošlo društvo, kroz koji je prošao sistem, znate, ta iskustva haosa, to je najveći problem. I onda mi smo naučeni ovdje da čitamo te znakove od drugih. Dakle, kada jednostavno se prema vama promijeni potpuno raspoloženje u prodavnici, policajac, ovaj tamo na prelazu, osjeti se jedna hladnoća u komunikaciji, jedna ledena tišina iza koje vi znate da je neko donio nekakvu odluku koja ne ide institucionalno, koja je van institucija i da vam se može prirediti haos. Sasvim je izvesno, svih ovih godina nad našim glavama stoji 17. mart i nad ovim društvom stoji haos 17. marta. Nije to nikakvo iznenađenje. Ako te paralelne strukture koje postoje van institucija odluče da naprave nešto tako, one će ga organizovati za nekoliko sati. S druge strane, vrlo je važno pitanje kako međunarodna zajednica, a kada se kaže međunarodna zajednica, onda se na prvom mjestu misli na Ameriku, kako ona sada tretira vođstvo kosovskih Albanaca i šta se tu događa u toj komunikaciji, jer do sada smo imali jednu vrstu apsolutne zaštite te nacionalne politike, jer sada nije jasno i moguće je da se sada svi upinju da ih Trump vidi, da ih registruje, da budu u njegovom pogledu, da se tu nešto dogodilo ili da stanu. Da stane u nečiju zaštitu ili nešto što opet s jedne strane nije realno, a s druge strane moguće je da postoji ta logika, ako budem nevaljao i ako budem napravio neku veliku buku i taj čovjek će me možda vidjeti pa će na osnovu toga donijeti nekakve odluke, jer postoji taj, dakle, sigurno prekid u velikoj mjeri kontinuiteta politike Clintonovih i ove nove administracije koje dolazi, ili se bar nadamo da to može biti tako.
Evo, možda i za kraj, poznata je priča sa vozom koji nije mogao da uđe na sjever Kosova. Sada predstavnici samoproglašenog Kosova traže da se sruši zid na mostu u Mitrovici, a znamo da je na tom mostu zabilježeno skoro 1000 multietničkih incidenata. Na koji način Srbi da odgovore na ove izazove koji žive dalje?
A teško je, znate, to nije uvijek zavisilo od Srba. Sve se tu stopi na kraju jedan taj osjećaj i prije svega ovoga je uhapšen Ramuš Haradinaj. Znate, mi uvijek moramo i da računamo s tim da unutar albanskog korpusa političkog postoje žestoki sukobi, žestoke borbe. Oni se naravno ujedine odmah kada su Srbi u pitanju, ali će vrlo rado iskoristiti te neke simbole sa strane srpske da se obračunaju unutar svog političkog korpusa. Tako da se sa svim tim mora računati šta će se uraditi. Nije to nikakav zid u Mitrovici, to je jedan potporni zid koji služi da nešto reguliše ulicu. Mislim, ali kada vi hoćete da napravite problem i kada hoćete da od nečega napravite simbol, a nažalost ovaj prostor je pun lažnih simbola koji se proizvedu, a lažni simboli po pravilu proizvode nevolje i haos često, tako da vi ćete to uraditi, nije to problem. Tako je sa svim tim simbolima koji su sada počeli da kruže i koji izazivaju tenzije. S druge strane, znate, kada vam oni koji su veliki proizvođači haosa govore, mislim na Tačija, sve je u redu, mir nema alternativu, onda vi znate da iza tih riječi se sigurno nešto, kažem, sprema. E da li je sada opet u kontekstu evropskih, američkih, ruskih interesa potrebno da ovdje ispadne neki haos, nisam siguran. Da li političari to tumače kao mogućnost da se u tom novom haosu nametnu kao neko ko će upravljati krizom, također nisam siguran, jer najveći problem u svemu ovome, i time bih zaključio, u kompletnoj ovoj situaciji jeste što ima premalo istinskih informacija sa bilo koje strane šta je plan, jer očigledno da plana nema, a kada plana nema, onda je tu opet caruje njegovo veličanstvo haos i posle od posljedica tog haosa svi nešto jadno i nesrećno profitiraju, a izgubi samo oni koji nemaju moć, nemaju vlast i nemaju perspektivu van Kosova i Metohije.
Evo, ovim smo i došli do kraja našeg razgovora. Drugi put nadam se da se čujemo nekim ljepšim povodom. Gospodine Rakočević, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala što brinete o situaciji na Kosovu i Metohiji i što vrlo pažljivo pratite šta se ovdje događa.
Hvala vam puno, prijetno.
Thank you.
17:33, mi kao što smo i najavili drugi dio emisije aktualnosti posvetit ćemo jubileju 50 godina od osnivanja Radija Republike Srpske. Pola vijeka postojanja obilježen je između ostalog i svečanom akademijom juče u Banskom dvoru u Banja Luci, gdje su brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Srpske razgovarali sa našim kolegama i podijelili utiske sa akademije i istakli šta misle o našem radiju. Proslavi pola vijeka Radija Republike Srpske prisustvovala i ministarka lokalne uprave i samouprave Srpske Lila Rešić, sa kojom je razgovarala naša Božidarka Kuvalja Bašić.
Radio Republike Srpske obilježava pola vijeka rada i postojanja. Gospođo Rešić, svakako značajan jubilej koji ste i vi došli i uveličali.
Naravno, prije svega našem radiju želim bar još 550 godina. To je onako neki minimum koji procjenjujem da može. Za mene ovo je još posebno emotivan dan. Ja sam bila dio kolektiva Radija Republike Srpske. Bila sam jako ponosna na te dane, na ljude s kojima sam radila. Ja i danas vjerujem da je radijsko novinarstvo najteži oblik novinarstva, jer vi imate samo magiju glasa, a morate dočarati slike onom ko vas sluša. I to je zaista jedna posebna dimenzija i zaista mi je drago što sam danas ovdje, drago mi je što sam vidjela svoje kolege s kojima sam dijelila mnogo toga i evo zaista sam sretna što je ovo samo prvih 50, dakle čeka nas bar još 550 dobrih godina radija.
Radio Republike Srpske razvijao se i kako Republika Srpska. Pratili smo rad mnogih institucija, nadležnih ministarstava. Pratimo rad lokalnih samouprava za koje je odgovorno i vaše resorno ministarstvo.
Tako je, osim što, znači, evo, imali smo priliku, ono što je ljepota radija jeste da mogu, pa čak i telefonom, doći do onih mjesta gdje televizija nikada ne može. Tako da smo zaista, evo, i mi možda u samom ministarstvu su neke informacije po prvi put čuli, dakle putem Radija Republike Srpske, i to je ona magija radija.
Vi ste sami rekli da ste bili dio kolektiva Radija Republike Srpske, dopisnik iz Prijedora. Da li se tu možda krije i dobra saradnja Radija Republike Srpske i vašeg ministarstva?
Pa bez obzira gdje sam, šta sam, znači ta moja posebna emocija prema radiju uopšteno je nešto što ne mislim da će ikada mene napustiti. Kažem, ja sam i dan danas zaljubljena u tu čaroliju iz zvučnika, ali ja posebno poštujem radijsko novinarstvo, radijske, dakle, male ljude iz zvučnika. Mislim da su oni možda pomalo zaboravljeni, ali sam sasvim sigurna da je to potpuno nepravedno i ja jako poštujem ogroman trud koji oni rade i to će uvijek biti tako, bez obzira šta radila sa ove ili one strane mikrofona.
Koje su tu aktivnosti koje će Ministarstvo lokalne uprave i samouprave raditi u nekom narednom periodu?
Pa evo, ono što nama sada predstoji jeste završavamo pregovore sa sindikatom uprave oko kolektivnog ugovora za jedinice lokalne samouprave, jer smo na to obavezni zbog novog zakona o lokalnoj samoupravi. Taj posao polako privodimo kraju i to će, ja vjerujem, u narednim skorim danima evo i biti potpisano. Vjerujem da će to tako da bude. Tako da to su one neke aktivnosti oko kojih evo sada se najviše angažujemo ovih dana.
Hvala vam za razgovor i što ste uveličali proslavu pola vijeka Radija Republike Srpske.
Hvala vam za 50 godina.
Radio Republike Srpske oduvijek je imao dobru saradnju i sa Narodnom i Univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske, a da je tako potvrdila i direktorka ove kulturne ustanove Ljiljana Petrović-Začić.
Radio Republike Srpske obilježava 50 godina rada i postojanja. Doprinos u njegovom radu svakako je dala i Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske.
Prije svega ja bih da čestitam ovaj značajan jubilej Radio Republike Srpske i zahvalna sam radiju na ovoj sjajnoj akademiji koju smo imali da vidimo, priliku da vidimo. Narodna i Univerzitetska biblioteka odlično sarađuje sa Radijom Republike Srpske i on i radio je uvijek prisutan i prati sve naše programe i sadržaje i sama slušam Radio Republike Srpske kada se vozim najčešće i ono posebno što ima vrlo jaku frekvenciju, pa kad i pređem u Hrvatsku onda jako dugo čujem Radio Republike Srpske. U svakom slučaju želim radio još mnogo, mnogo srećnih i uspješnih godina i evo nadam se da ćemo zajedničkim snagama, pošto dolazim iz sektora kulture, zajedničkim snagama i unaprijediti kulturu i pokazati, a i ova akademija je pokazala da zaista imamo šta da pokažemo i da imamo kvalitetnih ljudi koji mogu da nose kulturu i obrazovanje i informisanje u Republici Srpskoj.
Koje su to aktivnosti pred vama u narednom periodu?
Mi smo trenutno u pripremi jedne sjajne izložbe, radimo zajedno sa Goethe institutom, izložba se zove Genijalni diletanti, to je izložba koja je obišla pola Evrope, evo dolazi kod nas trenutno, a u maju ćemo imati jednu fenomenalnu izložbu koju radimo zajedno sa institucijama Srbije, posvećena je Ani Frank, odnosi se na kulturu sjećanja i nosi naziv Pišimo sa Ani Frank. Ovu godinu smo posvetili digitalizaciji, dakle potpuno ćemo automatizovati naše SIP servise, automatizovati elektronske kataloge, omogućiti pristup, što naravno koristi vama, elektronskim medijima, kada želite da dođete do određenih štampanih informacija, moći ćete ih vrlo brzo naći kod nas. Naravno, tu je još mnogo sadržaja o kojima ćemo vas redovno obavještavati i nadam se i dalje dobroj saradnji kao što je bila i do sada.
Koleginica sa Radio Televizije Srbije Branka Vuković, koju svake nedelje rado slušamo u emisiji Nedeljni radio magazin, također je bila gost na svečanoj akademiji povodom 50 godina od osnivanja našeg radija.
Dobar dan i dobrodošli na rođendan i u Banja Luku.
Dobar dan svima, posebno vašim slušalcima naravno. Jako se radujem ovom dolasku. Zato što sam u Banja Luci poslednji put bila, čini mi se, pre 8-9 godina, mnogo je to davno bilo, dugo se javljam, ali je uvek lepo vratiti se u jedan divan grad i nekako vas sve u radiju doživljam kao svoju porodicu, sad se nekako zaista i vidno uzbuđena. I ti povraci, što bi rekao Niče, večni povraci, sigurno čine mnogo ne samo u mediju, nego naravno i na ljudskom planu. I posebno sam ponosita što tako dugo trajete i što imate nekoliko emisija uz sve što i napredujete i tako dalje, koje su izuzetno zanimljive i kojima se prosto ponosim i ja koja sam naravno u Beogradu i bila sam naravno toliko u radio Beogradu i nekim drugim radiostanicama, jer mislim da su one izuzetno lepo koncipirane, da ih savršeno radite i da uopšte ste tako na nekom pravom putu velikog radija, što već jeste, ipak imate 50 godina.
Hvala vam za ove lijepe riječi. Evo i sami ste rekli 50 godina. To nije, za nas nije ni malo malo.
Ne, nije ni slučajno malo ni za velike svetske stanice, da mi ništa tu ne preterujemo. I BBC je počeo da radi tek 1922. Nije to bilo tako davno. Oni su trenutno na 95 godina, vi na 50, ali to je zaista ozbiljan rad i kada bi to sve moglo da se pogleda u jednom trenu i da se vidi koliko je to bilo minuta, koliko ljudi, koliko sudbina, koliko slušalaca, koliko ljudi koji su bili i predmet vašeg interesovanja i subjekti i učesnici, to je zaista jedno bezmerno neopisan, ne samo iskustvo i ne samo nego iznad svega život. 50 godina je ozbiljno razdoblje, pola veka.
Ovo je prilika da se dotaknemo i medija danas i gdje je radio u ovoj eri modernih tehnologija.
Pa sad ću da vam kažem, prvo su govorili da će biti ubijen radio kad se pojavila televizija, onda kad se pojavila televizija to je carovalo, pa se pojavio kompjuter, pa sad internet i tako velika to muka na sve strane. Ja mislim da radio zaista ima jednu potpuno specifičnu i zaista elitnu budućnost, da ne budem sad ja tu pretenciozna, ne bih to volela, ali mislim da radio zaista jeste za nekako sladokusti najljepši mogući način. On vas jedino ne ugrožava, ni u kom pogledu. Možda vas ugrozi u intelektualnom, emotivnom, ali ne možda vas ugrozi u tom vizualnom. Ne morate da stanete sad na to jedno mesto. Vi ga čujete, on dopire do vas i mislim da se uz njega najlepše sanja.
Hvala vam za razgovor.
Hvala vama još jednom, sve čestitke za 50 godina uspešnog rada.
Hvala vam i nadam se da ćemo se vidjeti još na ovakvim jubilejima.
Pa nadajmo se.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici, zbogom toplo more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, oh, oh, oh. Piši mi, fratello, oh, oh, oh. Poslaću ti šta ti srce bude htjelo. Te molim, zaklinjem te krvju, čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi i uvijek joj pomozi. Mi smo Kalabrezi, Sicilija, Nezi, sjamo koza nostra. Piši mi, brate, čuvaj ono što najviše volim. Zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim.
Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Franjo Rover istakao je značaj radija kao medija, a kaže da sa Radijom Republike Srpske već godinama Savez ima dobru saradnju, zabilježila Radmila Karanović.
Naš sagovornik je predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodin Franjo Rover. Gospodine Rover, kažite što za vas znači Radio Republike Srpske i kakva je vaša saradnja sa Radijom Republike Srpske?
Kao prvo moram se zahvaliti Radio Republike Srpske i čestitati mu rođen dan, ipak pola vijeka je nešto mnogo. Ja ću za koji dan slav pola vijeka. Znam šta to znači. Mnogo Radio Republike Srpske znači mnogo. Prvo u informacanju građanstva, a drugo je u najtežim trenucima. Evo, bili smo danas svjedoci, vidjeli gdje to sve Radio Republike Srpske je bio. Tako da mi imamo jako dobru saradnju, nadam se još bolju saradnju i uvijek imamo nešto bolje i bolje. Naravno, naša emisija, da ja uvijek kao papagaj ne ponavljam, naša emisija Korijeni, sve imate pohvale od nas. Čestitam vam dan, rođendan i čestitam vam da bude i želim da bude što bolje.
Hvala lijepo.
Hvala.
Radio Republike Srpske rado slušaju i naše kolege iz drugih medija. U to se u razgovoru sa Dušicom Stanojević, novinarkom FENE, uvjerio naš kolega Aleksandar Javorac.
Radio Republike Srpske, koji baštini tradiciju Radio Banja Luke, obilježava 50. rođendan. Koliko imaš vremena da slušaš program Radija Republike Srpske?
Na sreću, ovaj posao je omogućio nama novinarima da možda imamo više vremena ujutro, a nekada i posle podne, dopisnicima naročito, da odvoje jedno vrijeme ili u autu ili na terenu, na slušalice, na bilo koji drugi način, ali radio je tu. Slušam ga godinama, mislim da ima kvalitetan program, posebno Riznicu znanja ću isteći. To je nešto što periodima kad nije bilo redovno u eteru jako mi je nedostajalo. Ima i drugih veoma kvalitetnih emisija u Ritmu dana također. Nešto što bi izdvojila, jer imamo cjelokupnu sliku i o kulturnim dešavanjima, ali ponekad i zabavnim dešavanjima koje mi možda i ne ne znam u svim dijelovima Republike Srpske, ali radio to uspješno pokrije, tako da uskoristim taj naziv i na vrijeme obavijesti sve svoje slušaoce.
Danas imamo eru interneta, raznoraznih medija. Šta ti misliš, kako je tvoje mišljenje, kako će radio da izgleda u budućnosti? Ja lično mislim, ja sam subjektivan možda zato što radim na radiju, da će radio uvijek da ima svoje mjesto i ulogu.
Bez obzira što tehnika napreduje i što smo u sasvim nekim drugim situacijama u tom smislu nego prije 20 godina kada sam ja ušla u novinarstvo, mislim da radio, kvalitetan program itekako će imati svoje mjesto, bez obzira na tehnička usavršavanja, neće se zamijeniti radio. Mislim da se to moglo da primijeti i u periodu kada je radio zaista radio na nekakvim akcijama i humanitarnim, ali i pomagao građanima i svima u Republici Srpskoj, institucijama u vrijeme poplava, također u vrijeme velikih snježnih padavina prije par godina. I bio je jedna spona između, znači, nadležnih organa, između građana, službi koje su morale tada odrade svoj dio posla. Ne mislim da će napredak kojim vjerovatno i Republika Srpska će težiti u narednom periodu uticati na gašenje radija. Ja se nadam da se to nikad neće desiti, odnosno uvjerena sam da će radio biti u svoje slušalice.
Hvala ti puno za vrijeme koje se izdvojila da razgovaramo na godišnjicu Radija Republike Srpske.
Hvala vama i čestitam godišnjicu i naravno imate slušalca vjernog.
Radio Republike Srpske danas ima savremenu tehniku. Kako je to izgledalo prije 50 godina kada je počela sa radom Radio Banja Luka, prisjetio se prvi šef tehnike Boško Budiša.
Znamo danas da je moderna tehnika, da je, da ne kažemo, i lako raditi ovaj posao, barem s one tehnološke tačke, brzo snimiti, brzo emitovati. Koliko je nekad trebalo znanja, energije, kreativnosti i sposobnosti da se signal radija čuje, da sve štima besprijekorno.
Svako vrijeme ima svoje vrijeme, svako vrijeme i traži svoja određena rješenja. U tom vremenu i tehnika je bila prilagođena tim uslovima koji su bili tada na raspolaganju. Šta se desilo? Ja sam došao kad je radio bio mala stanica, odnosno lokalna stanica, 3 sata programa se pravilo, polako se radilo, mala sredstva, mala stanica, dosta ljudi i dosta para. Međutim, donesena je odluka da se napravi prava stanica, da se napravi regionalna stanica i onda su mene i druge, tadašnji direktor Milan Stanivuković je skupljao kadrove koji mogu da iznesu taj dio posla. Oslanjao se na ljude koji su već imali iskustva operativna. Ja sam došao iz televizije Sarajevo, već sam bio inženjer koji je 4 godine radio, znači prva faza RTV doma, znači A faza je bila završena. Kad je to završeno, ja sam došao u Banja Luku. Nije to bio problem što se tiče operativnih mogućnosti naših. Međutim, u to vrijeme bilo je tehnike, da se mi razumijemo. Analogna tehnika je doživjela svoj vrhunac. Imali smo na raspolaganju kvalitetne sve i snimače zvuka i mikrofone i gramofone i tako dalje. Znači, poznate firme koje su opremu koju su koristile sve televizijske i radio stanice. Imperativ je bio da se nabavi ta oprema da radio može da počne da proizvodi program skoro cjelodnevni uz izvjesna preuzimanja programa Radio Sarajeva, jer je takva programska koncepcija bila i šema. Tako da smo, da smo mi napravili, nabavljena je sva oprema koja je izuzetna. Ta oprema je služila sve do sada, do prelaska na digitalnu, do novog RTV doma. Znači, magnetofoni Studer, gramofoni EMT, Nagre, to su bila vrhunska oprema, uz sve ostalo koje je bilo montirano sa tehnološkim namještajem koji je odgovarao tadašnjim uslovima i tadašnjim vremenom.
Vi ste otišli u penziju prije nekoliko godina. Da li danas slušate Radio Republike Srpske?
Pa radio ja slušam, inače radio je radio. Više volim slušati radio i nešto raditi, jer ja sam od onih koji voli da rade, radoholičar. Slušam radio i radim drugi posao. Televizija dođe u drugi plan, kad se odmaram, onda gledam televiziju. A radio slušam, apsolutno slušam, između ostaloga, prvo Radio Republike Srpske, pa i ostale radio stanice koji su za mene interesantni.
Gospodine Budiša, hvala vam za ovaj razgovor i to što ste nas posjetili malo na početke Radio Banja Luke.
Hvala i vama i slušalcima koji će slušati ovo.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Želimir Ćorković. Ostanite i dalje uz program našeg radija, jer nakon vijesti u 18 časova slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.